Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 9 ліпеня.
Без права на правы, як ОАН бачыць сітуацыю ў Беларусі.
Прадолжаецца вот эта тэндэнцыя всех інакамысленнікаў преследаваць і наказаць за то, што яны не падтрымліваюць, яны считаюцца нелаяльным правительству. І это, конечно, сур'ёзнае нарушэнне права на свабоду мнення.
Чаму і пра што паміж сабой грызуцца прапагандысты?
Час ад часу пытаюць, а ці эфектыўная беларуская прапаганда? Не, яна вельмі мала эфектыўная. Канешне, яе не трэба недаацэньваць, яна ўсё ж такі нейкі ўплыў мае, але калі б яна была больш разумная, яна б магла б мець, канешне, значны больш значны ўплыў.
У Беларусі з'явіцца новая ініцыятыва па праблемах замежнай палітыкі.
Сама назва ініцыятывы паказвае, куды мы хочам прыйсці з Беларусю. Менавіта ў еўраатлантычную прастору, палітычную, фінансавую, эканамічную, у сферу бяспекі. Тут вельмі шмат напрамкаў дзейнасці і супраца з нацыянальнымі ўрадамі, з міжнароднымі арганізацыямі па абодва бакі Атлантыкі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У сітуацыі з Беларуссю ААН увесь час абмяжоўваецца заклапочанасцю, а шматлікія праекты арганізацыі працягваюць супрацоўнічаць з рэжымам. Быццам бы нічога такога ў нашай краіне і не адбываецца.
Можа быць, туды не даходзіць нейкая важная інфармацыя пра тое, што адбываецца, бо іначай бы супрацоўнікі ААН як мінімум пагрэбавалі б марацца супрацай з лукашэнкаўскімі катамі.
А вось, напрыклад, генеральны сакратар ААН Антоніо Гутэрыш сустракаецца з Лукашэнкам, і прапаганда выстаўляе гэта як вялікую перамогу беларускай знешняй палітыкі, а ці асуджае ў той час ААНавец рэпрэсіўную палітыку беларускіх уладаў падчас такіх сустрэч.
Рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук распытвае пра гэта спецдакладчыцу Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па пытаннях правоў чалавека ў Беларусі Анаіс Марын.
Добрый дзень, спадарня Анаіс.
Добрый дзень.
Дзіўная сітуацыя. А, ну, па-першае, я перайду на рускі язык, чтобы было болей понятна. Всё-такі госпожа Марын у нас француженка и хоть понимает по-белорусски, но чтобы не возникло недопонимания, мы будем говорить по-русски. И сложилась такая интересная ситуация. 4 июля во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, которая проходила в Астане, Лукашенко встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем. И если верить пресс-службе ООН, а мы не можем ей не верить, то разговор шел и о ситуации, и о войне в Украине, и о ситуации с правами человека в Беларуси. И господин Гутерриш указал Лукашенко на проблемы, большие проблемы с правами человека в Беларуси. На следующий день новоназначенный так называемый министр иностранных дел Беларуси господин Рыженков вступил в пикировку с пресс-службой ООН, заявив, что ничего такого не было, об этом не говорили, и вообще, я цитирую, никакого специального кейса относительно Беларуси у ООН нет, который бы сегодня давал право Гутерришу что-то говорить и выставлять претензии. То есть, госпожа Марин, то есть, оказывается, кейса никакого нету специального.
Мандат не признается в Минске, однако ООН принимается во внимание и считается авторитетным. То есть уже 12 лет существует этот мандат, и публикуем доклады, 2 доклада каждый год, где есть огромный перечень нарушения прав человека. И поэтому как независимый эксперт не представляю ООН, не имею право говорить от имени ООН, а пан Гутерриш может. И, как ни странно, он все-таки читал мои доклады и считает, что да, действительно, у ООН могут быть претензии на основе================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ вот тех нарушений, которые фиксируются уже 12 лет хотя бы.
И которые потом в своих докладах вы представляете ООН, и которые ложатся на стол генеральному секретарю, он их знает. То есть можно сказать, что кейс-то есть у ООН, на основании которого они могут делать какие-то выводы о той ситуации.
Конечно, есть. И причем, что вот сам генеральный секретарь имеет свой собственный доклад каждый год о репрессалии, о тех преследований, которые испытывают людей из-за того, что они сотрудничали с международными механизмами защиты прав человека. То есть есть доказательства, что некоторые организации, такие как «Весна», которые вот, институционально почти очень много лет сотрудничают с моим мандатом, передают информацию, из-за этого они их преследуют в Беларуси. И это сам генеральный секретарь об этом пишет в своих докладах.
Более того, если зайти на сайт Организации Объединенных Наций, вот на вот эту вот страничку, то что мы видим? Мы видим конкретный кейс, на основании которого Гутерреш может высказывать какие-то, ну, скажем так, свои пожелания и претензии. А это доклад специального докладчика по вопросам о положении в области прав человека в Беларуси, Анаис Морен. Ну, может быть, стоило бы господину Рыженкову научиться пользоваться сайтами, заходить на них, читать, что там на них находится. И давайте, может быть, к вашему докладу.
Во-первых, законодательство не должно иметь никакого ретроактивного действия, так что то, что не было нарушением или преступлением 2 года назад, согласно тогдашнему законодательству, не должно преследоваться сейчас. Но действительно, именно на эти законодательные изменения последние 2-3 года все делается, чтобы оправдать преследование именно, например, за экстремизмом, да, то есть это я об этом писала в предыдущих докладах в 2023 году, и продолжается вот эта тенденция всех инакомысленников преследовать и наказать за то, что они не поддерживают, они считаются нелояльным правительству. И это, конечно, серьезное нарушение права на свободу мнений, права на свободу выражения своих мнений. Да? И поэтому, ну, опять же, перечень нарушение прав человека, международных стандартов и тех конвенций, которые являются обязанностями для Республики Беларусь, она очень огромная, эта перечень, действительно.
Какое место в вашем докладе занимают те репрессии, преследования, которые режим направляет против тех, кто выезжает или уже выехал за границу, и их родственников? Я так понимаю, что это новое слово какое-то и в докладе в том числе.
Вот эта ситуация для меня стала очень важной и мне близко к сердцу, потому что я как человек, живущий в Варшаве, очень много беженцев принимала из Украины, из Афганистана, и вот с Беларуси тоже. И в 2022 году выбрала именно эту тему для тематического доклада Генеральной Ассамблеи. И, к сожалению, ситуация совершенно не улучшилась, наоборот. То есть в сентябре 2023 года был принят указ, президентский указ, который еще и ограничивает службы, консульские службы за границу для людей, которые там живут, для белорусов за границу, и в том числе вот получается почти как депаспортизация, да, то есть граждане, которые не могут возвращаться в Беларусь, чтобы заниматься сделками, да, с имуществом, да, с недвижимостью, например, или которые не могут возвращаться домой, чтобы попросить новый паспорт, могут оказаться за границу без документов, без дубликата диплома. И это усложняет, конечно, их жизнь за границу. То есть и это передает международному сообществу ответственность за соблюдение прав человека этих белорусов, которые живут в изгнании. И не только их, а вообще все, которые живут за границу. И, например, то тот момент, что, например, те, которые судятся заочно, и законодательство предусматривает возможность снять от них гражданство, белорусское гражданство, несмотря на то, что, может быть, у них нет дополнительного, нет второго гражданства. Это грубое нарушение стандартов прав человека. Это минимальное, что ожидается от правительства, от государства, что он признает вас как свой гражданин. А тут имеем отношение с этим, как Левиафан, да, государство Левиафан, которое сам проглотает вот своих собственных детей.
Я благодарю специальные докладчицы по вопросам об ситуации в галине правов человека в Беларуси, Анаис Марен. Для тех, кому цікаво больше подробязно познайомиться с ее высновами и теми фактами, якія выкладены, я еще раз скировываю до сайта Организации Объединенных Наций. Тут есть этот доклад цалком, можно поглядеть, ознайомиться и зробить свои высновы. Дякую великие, спадарыня Марен. Ну и еще раз усім дякую. Слухайте, глядите, подписывайтесь. Ну и притримливайтесь правов человека.
Дякую великие.
Еврорадио.фм.
Далее в программе Евразум.
Чаму и про что помеж собой грызутся пропагандисты?
Час ад часу пытаюць, а ці эфектыўная беларуская прапаганда? Не, яна вельмі мала эфектыўная. Канешне, яе не трэба недаацэньваць. Яна ўсё ж такі нейкі ўплыў мае, але калі б яна была больш разумная, яна б магла б мець, канешне, значны больш значны ўплыў.
По Беларуси з'явится новая инициатива по проблемах замежной политики.
Сама назва инициативы показывает, куда мы хотим прийти с Беларусью. Менавіта у евроатлантичную простору, политичную, финансовую, экономичную, у сферу безпеки. Тут вельми шмат напрямков деятельности и супраца с национальными урадами, с международными организациями по ободва баки Атлантики.
Сустренемся после новинок спорту.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. Легендарный футбольный тренер Жозе Моуриньо назвал самым великим для себя сюрпризом на Евро-2024 выступ сборной Испании. Спочатку португалец обрал себе за фаворитов Англию, Португалию и Францию. И две из этих команд вышли у полуфинал чемпионату. Испания стала для меня самым великим сюрпризом у тем, как команда развивалась. Это практически новая команда. Для меня на сегодня это команда, которая гуляет лучше за всех и делает это тягом всего турниру, заявляю Моуриньо. Хоккеисты клуба «Брест» у листопаде 2019-го погодились на договорный матч с «Динамо Молодечно», бо им не платили заробки. Про это журналистам рассказал капитан «Бреста» Сергей Шелих. Нам весь час сказали «усё отдамо» и так каждый день. Калісьці гэта терпение скончается. Зразумела, что мы зрабили дрэнна, напэўна, не по-хоккейному. У мяне были свои околичности жыццёвыя, заявил Шелих. Заплатить им, по словах спартовца, обяцали незавоблачную сумму. У верасні 2020 суд присудил хоккеисту 2 года позбавления воли с выпробовальным термином 2 года и оттерминовкой присуду. А кроме того, он был оштрафован на 100 базовых величинь. Сезон 2020-2021 Шелих пропустил през дисквалификацию. Экипаж белорусской команды «МАЗ Спорт Ауто» под кіраваннем Сергея Вязовича стал пераможцем 5-го этапа 14-го международного ралли-марафона «Шауковый шлях». У авторок удельники ралли пересекли мяжу России и Монголии. Даўжыня спецучастка склала 297 километров. Экипаж Вязовича прайшоў участок за 3 годины 7 хвилин 3 секунды. Беларусы больше, чем на 2 хвилины опередили грузовик «КамАЗ Майстра» под кіраваннем Дмитрия Сотникова и амаль на 3,5 его товары по команде Эдуарда Николаева. На 4-й и 5-й позициях опынулись наши суайчинники, экипаж Виталя Мурылёва и Алексея Вишневского. У агульным залику экипаж Вязовича займая 2-ю позицию, отстаючи от Сотникова усяго на 25 секунд. Гэта были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
Мы уяўляем беларускую прапаганду хутчэй нейкім маналітам, безлікімі салдатамі інфармацыйнай вайны, якія паўтараюць тое, што ім загадаюць.
Дзіўна, але апошнім часам у шэрагах прапагандыстаў адбываецца відавочны раскол. Група, якую ўзначальвае цяперашні міністр інфармацыі Маркаў, выступае супраць Азаронка, Бондаравай, Лебедзевай, Жыгімонт, Мірсалімавай і іншых глашатаяў рэжыму.
Падобна да таго, што водараздзел паміж імі пралягае па сімпатыях да Расіі. Яблыкам раздору гэтым разам выступіла праграма славянскага базара.
Спісам артыстаў, якія будуць выходзіць на галоўныя сцэны форума, незадаволеныя расіяне, а следам за імі і іх беларускія міньёны. А Марка ў іх усіх спрабуе паставіць на месца.
Все гэта наводзіць на думкі пра тое, што праўладная прапаганда эвалюцыянуе, загідная істота, яна хоча ператварыцца ў нешта, на што можна глядзець без ванітаў.
Ці так гэта? Абмеркаваць сітуацыю мы запрасілі доктарку філалагічных навук і ў нядаўнім мінулым выкладчыцу журфака БДУ Ірыну Сідорскую.
Ці магчыма, што Маркаў падчас прызначэння міністрам інфармацыі атрымаў заданне стварыць як бы прапаганду з чалавечым абліччам?
І вось у гэты тэзэ, у гэта, да, у гэта вот план зрабіць прапаганду, якую б глядзелі, Азаронак не впісваецца. Бондарова даносіцца там з прарасійскай Мірсалімавай, з Жыгімонт, якая не разумее слова спампаваць і ўвогуле супраць беларускаму, не впісваюцца, да? Беларускі глядач не хоча гэта глядзець. Ці згодныя вы з такой ацэнкай?
Так, што... так, у большасці згодныя. Вось на самой справе тых, каго вы пералічылі, ну гэта нават вось не медыяпісьменнасць, гэта медыягігіена. Вось вы гаварылі, што ванітаваць, я таксама вось калі я, ну, штосьці гляджу іх па вось даследчыцкіх справах, ну, у мяне потом заўсёды жаданне пайсці памыць рукі, і гэта, ну, настолькі маргінальныя асобы, ну, вось я так для сябе называю Бондареву Шарыкавай, вось калі успамінаю сабачае сэрца, вось гэта менавіта быў такі Шарыкаў, які нічога не ведаў, але як бы абражаў судзіў пра ўсё і абражаў усіх людзей, ну, каго ён не разумеў. Вось Бондарева гэта такая сучасная Шарыкава, і, на жаль, не толькі яна. І так, ну, гэта на самой справе за межамі, за рамкамі усяго магчымага. Гэта беларусы і беларускі дакладна глядзець, слухаць, чытаць не будуць. Бо гэта, ну, прамыя абразы. Гэта вось каліна белая, чорная. Гэта там, ну, калі вось крыўдзяць людзей і гэтак далей. Но я думаю, што выхавацелькі ў дзіцячых садках, яны вось там трохгадовым дзецям гавораць, што там нельга.
Так нельга, да.
Да, нельга вось такія словы прамаўляць, нельга людзей крыўдзіць, нельга там смяяцца з таго, што чалавек там вось так выглядае, альбо там, я не ведаю, акуляры носіць, альбо вось у яго такая там манера гаварыць і гэтак далей. Но вось гэта на самой справе там у тры гады дзеці як бы разумеюць, і калі на тваіх вачах і там і з тэлеграм-каналу, і з экранаў дзяржаўнага тэлебачання ты вось бачыш, як папіраюцца ўсе гэтыя нормы, ну, акрамя жаху, акрамя таго, што вось там дайце я сайду з гэтай як бы краіны, дзе такое магчыма, ну ніякіх іншых як бы эмоцый быць не можа. І так я згодная, што гэтых людзей хто глядзіць, альбо вельмі такі вузкая група, ну сапраўдных ябацек, і перш за ўсё, ну напэўна іх там сяброў, і вось можа, не ведаю, там незалежны журналіст, лісты, даследчыкі, тыя, хто вось працуе.
Антраполагі,
да,
я думаю.
Антраполагі, вось-вось, людзі, якія іх вывучаюць у асветніцкіх, альбо вось такіх культурных мэтах, каб вось потом артыкул напісаць. І я таксама на гэта гляджу і думаю, што, канешне, вось падручнікі трэба пісаць, якой не павінна быць журналістыка і чаго ні ў якім разе не павінна быць у 21-м стагоддзі і гэтак далей.
Ну, тады гэта значыць, што атрымліваецца? Гэта значыць, што вось гэтых людзей пусцілі масава на тэлебачанне ў 2020-м, 21-м. Там жа з'явіліся яшчэ менш заўважныя людзі, якія ведуць там калонкі, блогі, проста фантастычныя. Але цяпер яны адчуваюць, што час змяніўся, да? Яны адчуваюць, што тое, што як бы спрацавала на гэту новую эліту, якую яны, значыцца, самі. Дарэчы, кукушка хваліць петуха, пакуды хваліць он кукушку, да, то бок мы вас абвесцім новая эліта, а вы нас будзеце глядзець, да, напрыклад, вось так это можа працаваць, магло працаваць. Але яны разумеюць, што не працуе, і спрабуюць зрабіць гэтую прапаганду з чалавечым тварам. І гэта, відаць, значыць, што прапаганда палепшыцца, стане больш разнастайнай,
ну, і нават больш прывабнай,
і, магчыма, больш эфектыўнай.
Так, я таксама так думаю, што і з прыходам Маркава, і з надыходам Петкевіч назад, усё ж такі вось такога маргіналу, ну, не будзе ўжо зараз. Тым больш хутка выбары, і трэба ж размаўляць з кім? Вось са звычайнымі беларусамі. Ніякія звычайныя беларусы не будуць глядзець за ронкай ту кампанію, якую вы назвалі, бо гэта, ну, адзін раз, можна паглядзець гэта цырк, але потым, ну, ты разумееш, што гэта дакладна штосьці тое, што вось лепей не чапаць. І так трэба размаўляць з вось гэтымі, ну, іх час ад часу называюць нявызначыўшымися людзьмі, з людзьмі, які, ну, думаюць, што а вось як бы жыць сваім прыватным жыццём і не вельмі ва ўсё гэта ўлазіць, і вось добра як бы жыць у добрай краіне сваім добрым жыццём. І вось менавіта для такіх людзей, ну, канешне, там патрэбна больш нармальная прапаганда, больш вабная, а тая, у якой ёсць, ну, хаця б там нейкае падобе вось гэтай павагі да гледачоў, павагі да чалавека, дзе гучаць нармальныя нейкія словы, дзе людзі аб'ядноўваюцца не на падставе нянавісці, а можа там на падставе любові да Лукашэнкі, ну, можа, краіны, там можа там нейкіх сімвалаў краіны і гэтак далей. І вось менавіта для таго, каб, ну, ўсё ж такі наладзіць нейкую камунікацыю вось менавіта з гэтымі людзьмі, каб зрабіць прапаганду. Вось час ад часу пытаюць, а ці эфектыўная беларуская прапаганда? Не, яна вельмі мала эфектыўная. Канешне, яе не трэба недаацэньваць, яна ўсё ж такі нейкі ўплыў мае, але калі б яна была больш разумная, яна б магла б мець, канешне, значны больш значны ўплыў. І вось я баюся, што зараз яна будзе займацца чым? Яна будзе нармалізаваць як бы жыццё ў краіне. Яна вось, значыць, больш не будзе дапускаць такіх бондарэвых і ўсіх астатніх, і яна будзе гаварыць: "Ну, глядзіце, ну у нас же добра, і мы ўсе добрыя, і мы тут такія нармальныя. Глядзіце, у нас няма вось гэтых, значыць, вось ненармальных такіх, которые там гаварылі такія рэчы. У нас як быццам усё добра". І вось гэта нармалізацыя вось той сітуацыі, якая ёсць у Беларусі, вось мне яна здаецца даволі небяспечнай, бо людзі захочуць нармалізацыі. Но на самой справе ж гэта ж вельмі як бы, ну, па-чалавечы не глядзець кожны раз вось на тое, што адбываецца, напрыклад, ва Ўкраіне, вось тое, што учора было, альбо там не думаць у чарговы раз пра палітвязняў, а думаць вось, я не ведаю, пра славянскі базар, пра тое, што лета, пра тое, што там грыбы растуць і гэтак далей. І гэта вось па-чалавечы, і вось гэта нармалізацыя таго, што адбываецца. Вось я думаю, што прапаганда можа зараз па гэтаму шляху пайсці.
Ірына Сідорская, экс-загадчыца кафедры тэхналогіі камунікацыі БДУ, доктарка філалагічных навук, была ў нашым стрыме. Да пабачэння, Ірына.
Да пабачэння.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
У Беларусі з'явіцца новая ініцыятыва па праблемах замежнай палітыкі.
Сама назва ініцыятывы паказвае, куды мы хочам прыйсці з Беларусію. Менавіта ў еўраатлантычную прастору, палітычную, фінансавую, эканамічную, у сферу бяспекі. Тут вельмі шмат напрамкаў дзейнасці і супраца з нацыянальнымі ўрадамі, з міжнароднымі арганізацыямі па абодва бакі Атлантыкі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Скарлетт Йоханссон удакладніла статус вытворчасці серыяла «Амазон. Правая справа». Па словах актрысы, якая адыграе ў трылеры галоўную ролю выступіць у якасці выканаўчага прадзюсара, работа над шоу знаходзіцца ў працэсе. «Праца прасоўваецца, сцэнар пішацца», расказала Йоханссон ў інтэрв'ю, прымеркаваным да выхаду яе новага фільма «Палёт на месяц». Пауза ў работе была выклікана забастоўкамі, так што працэс вытворчасці быў прыпынены, як і ў выпадку з іншымі праектамі. Але цяпер мы ўсё аднавілі. Сцэнар да першага эпізоду пішуць у суаўтарстве Корт Джэферсон і Джон Уэллс. Скарлетт Йоханссон сыграе журналістку фларыдскага выдання, якая па заданні рэдакцыі асвятляе апошнія дні зняволенага, якому прысудзілі смяротнае пакаранне. Сценарыстка фільма «Д'ябл носіць Прада» Алін Брош-Маккена працуе над працягам касавага хіта 2006 года «Д'ябл носіць Прада». Венді Файнерман, прадзюсар арыгінальнага фільма, таксама прыступіла да распрацоўкі і прадзюсіравання працягу. Паведамляецца, што рэжысёр арыгінальнай камедыі Дэвід Френкель вядзе перамовы са студыяй абвяртанні. Хоць Маккена і Файнерман, як паведамляецца, ўжо афіцыйна запрошаны, ніякіх пагадненняў аб кастынгу пакуль не заключана. Одна са старэйшых і найбуйнейшых галівудскіх кінастудый Paramount Pictures прададзена. У рамках знакавай здзелкі, якая ўзрушыць індустрыю забаў, Шэры Рэдстоун пагадзілася прадаць кантроль над Paramount Global кансорцыуму, які ўзначальваецца Skydance прадзюсарскай кампаніі Дэвіда Эллісона і Red Bird Capital Джэры Кардынала. Агульныя інвестыцыі ацэньваюцца ў 8 мільярдаў долараў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускі дыпламат Валерый Кавалеўскі цяпер працуе над стварэннем новай ініцыятывы, якая будзе займацца праблемамі замежнай палітыкі.
Яна будзе называцца Агенцыя еўраатлантычнага супрацоўніцтва і дазволіць яму працягваць справу, якую ён рабіў да адыходу з пасады прадстаўніка па замежных справах аб'яднанага пераходнага кабінета.
У эфіры Еўрарадыё мы абмяркоўваем з палітыкам прычыны адыходу ад працы ў АПК і сутнасць яго новага праекта.
А у нас у студыі Валерый Кавалеўскі. Нават не ведаю, як яго зараз прадставіць. Ну тое, што дыпламат, гэта зразумела. Ну і цяпер ужо былы прадстаўнік па замежных справах аб'яднанага пераходнага кабінета.
А ну, у пэўным сэнсе так, але все ж такі не гэта павінна вызначаць чалавека, што было там. Важна тое, што робіцца сёння.
Пра гэта мы безумоўна пагаворым яшчэ. Ну просто мне ж трэба пісаць анонсы, падводкі, мне ж трэба ведаць, як вас прадставіць. Я зверну ўвагу, што зараз калегі з таго ж самага Белсат у вас бяручы каментар, потым прадставілі просто былы дыпламат. Нават не ўзгадывалі пра кабінет. Гэта іх рашэнне ці ваша просьба?
Я б сказаў, гэта такі пераходны перыяд, калі сапраўды захоўвалася некаторая невызначанасць таго, што будзе далей, і, ну, такое кампраміснае рашэнне. Але гэта на той бягучы момант.
Добра, а на сённяшні момант як будзе правільна вас прадстаўляць?
На сённяшні дзень зараз я працую над стварэннем новай ініцыятывы, якая будзе займацца пытаннямі знешняй палітыкі. Яна будзе звацца Агенцыя еўраатлантычнага супрацоўніцтва, і фактычна яна будзе працягваць тую самую працу, што я рабіў раней у кабінеце у сферы міжнародных адносінаў для таго, каб прасоўваць беларускія нацыянальныя інтарэсы, для таго, каб працаваць над тым, каб Беларусь успрымалася як незалежная суверэнная дзяржава, каб яна атрымлівала неабходную палітычную падтрымку і практычныя дзеянні ад нашых саюзнікаў у еўраатлантычным рэгіёне. Ну і сама назва ініцыятывы паказвае, куды мы хочам прыйсці з Беларусю. Менавіта ў еўраатлантычную прастору, палітычную, фінансавую, эканамічную, у сферу бяспекі. Тут вельмі шмат напрамкаў дзейнасці і супраца з нацыянальнымі ўрадамі, з міжнароднымі арганізацыямі па абодва бакі Атлантыкі. Так што вось это ўсё зараз у працэсе нараджэння. Фармуецца гэтая ініцыятыва, да яе далучыліся два маіх былых калегі з прадстаўніцтва па замежных справах. Яны таксама са мной сышлі з кабінета. І
гэта хто?
Гэта Кірыл Данько і Антон Пінькоўскі.
Вас нішто не стрымлівае ад таго, каб, ну, выказваць шчыра і адкрыта свае думкі, сваё бачанне, сваё меркаванне. Ну, я думаю, вы чалавек разумны, вы разумееце, на што я намікаю. Вы ж свой час подписывалі вось гэтую так названую NDA там про а не разгалошыванні, то есть гэта на вас накладае нейкія зараз абмежаванні?
Не, насамрэч не асабліва, тым больш што NDA, я вось гэта дамова аб неразгалошванні, якая насамрэч з'яўляецца абсолютно нармальным стандартным дакументам для многіх арганізацый. Я падпісваў толькі ў офісе Светланы Ціхановскай, у кабінеце такого дакумента не было распрацавана і прынята, таму, але гэта насамрэч не з'яўляецца нейкім стрымліваючым фактарам, нейкім абмежаваннем для того, каб я выказваў свае думкі, назіранні. То бок я тут адчуваю сябе досыць свабодным. Ёсць нейкія рэчы, якія з'яўляюцца часткай працоўнага працэса. Яны тычацца і маёй працы, напрыклад, з замежнымі партнёрамі. Тое, што застанецца за дужкамі, я не буду гэта агучваць, таму што ну, гэта лішняя інфармацыя, яна можа нашкодзіць справе. Тое самае ўнутраныя працэсы ў арганізацыях. Ёсць працоўныя нарады у любой структуры, дзе тыя думкі, брейнстормінгі, якія праходзяць, яны павінны заставацца ў гэтых сцянах, яны не павінны пакідаць межы тых памяшканняў.
Тады давайте яшчэ раз, я ўжо разумею, што вам это ўжо можа быць нават аскоміну дзе-то набіла, але яшчэ раз, ўсё ж такі, вашы прычыны сыходу. Толькі давайте, можа быць, Петр Валер, я вас папрашу, па-чалавечы, вот чалавечай мовай, без вот этага вот, я цытую, з'явіліся разыходжанні ў стратэгічным бачанні шляхоў дасягнення мэтаў дэмакратычнага руху. По-чалавечы, просто скажыце. По-паляшуцкі, па-свойму.
Па-паляшуцкі будзе зусім іншая мова. Але тут скажу так, што ну, я прызвычаюся да іншых умоваў працы. Да таго, як выбудоўваюцца працэсы, як яны вытрымліваюцца гэтыя працэсы. Дзе я працаваў у міжнародных арганізацыях, ці на дзяржаўнай службе. Все ж такі у мяне ёсць свае падыходы, свае стандарты гэта, і мне хацелася б, каб гэтыя стандарты рэалізоўваліся. Былі спробы таго, каб іх, скажам так, інтэграваць у сістэму, яны не атрымаліся. То бок гэта, я магу сказаць, што пытанне сыходу...
Спадар Валер, я вас папрашіў па-чалавечы сказаць. То есть, вот хорошо, што гэта за стандарты? То есть, ініцыятыўнасць, там, я не ведаю, каб не было нейкага такога... кіруючага некай увагі зверху, ці што, вот, якія стандарты, пра што вы канкрэтна кажаце?
Страшнае слова, калегіяльнасць пры прыняцці рашэнняў, прыняцце рашэння ў прынцыпе, адна з такіх хібаў нашага руху ў прынцыпе, і гэта тычыцца не толькі палітычных структур, это тое, што рашэнні вельмі часта прымаюцца вельмі доўга, іх трэба хутчэй прымаць, іх трэба хутчэй рэалізоўваць, бо яны могуць быць часткай такого ланцужка дзеянняў, якія, ну, фактычна, калі ты не прымаеш рашэнне сёння, то фактычна спыняецца ўся праца на гэтым кірунку. Ці яна зацягваецца, ці адкладаецца. Ну, урэшце, мы губляем тэмп, мы губляем момант, калі рашэнні павінны быць прыняты, дзеянні павінны быць зроблены.
Дзякую, вялікі спадар Валер. Таксама зычу вам далейшай плённай працы і падтрымліваю слова пра тое, што добра, што не зніклі, не ўцяклі, а застаецеся разам з намі і з Беларусю. Жыве Беларусь!
Жыве вечна!
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.